Ekikopo kyalenga 21. Yesu n'omwana kashi ushayishibikwe. Marko 7:31 okufika ku 37. Obushiku bumu omwana kashi ushayishibikwe bwino ayile kuli Yesu. Omwana wakwe omunono alikwete imipashi ya bipa. Ako nkenye pokulomba Yesu kutila tamfi imipashi ya kowela. Yesu amwe beri okuti, icha kubalila po, aishile mukufuaya abayuda. Atile, chimo no kulishe mbwa ifya kulia, ili wabana tabalalia. E chimo no kuafwa, abena fyalo, ili otalaafwa abayuda. Yesu kabili atile, lekaba na batale vekute, pantute chisuma ukupoke chidyo, chabana no kuchipose la kumbwa. Eli omwana kashaya suiki okuti. Awe mukwai pantunembwa muisambalie tebulo, shila liyako tubufunga u, tuabana. Elo Yesu atile, pamula anduwe shiwiri, kabie ichiwana chifume mumwana obe. Umwana kashirio aile asangirio okuti, imipashia vipa na ifuma mumwana. Yesu alitutemwa, kabili alefwa ya bantu bonse, ukufuma kumitundu yonse, elo na mufyalo fyonse panwe sonde. Pamonge fya chitile Yesu, alefu okutila tumusumine. Yesu alikwata makaya kutulubula, ukufuma kumembu, elo nokutupokolola ukufuma kuchiwa.